Мәскәүдәге 100 еллык тарихы булган Җәмиг мәчетен үзгәртеп кыру артында ни тора? Бу хакта мөхтәрәм тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итләчәк түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Бер яктан мәчет тирәсендәгеләр гыйбадәтханә үзгәртеп кырылагына дип белдерсә дә, башка дини оешмалар тарихи мәчетне ничек бар шулай саклап калу ягында. Зур Җәмиг мәчете башка бер урында салынырга тиеш диялар. Күренекле дин әһелләре уртак белдерә дә кабул итте. Мәскәүдәге яңа зур Җәмиг мәчете Дагыстанлы Русия Федерация Шурасының әгъзасы олигарх Сөләйман Кәримов акчасына төсәлә дигән хәбәрләр дә бар. Бу хәл моңа кадәр күпмедер дәрәҗәдә әлеге урында сакланып калган татар милли һәм дини рухын югалтырга мөмкин дигән шикләр дә тудыра. Түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйк. Аны Саша Долгов алып бара.
Беренче сентябрьдә мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен җимереп реконструкцияләп дигән сүз чыккачтын татар җәмәгатьчелеге дини элита арасында, милли элита арасында шактый бәхәсләр, шактый каршылыклы фикерләр туды. Кемдер әйтә, бу тарихи татар мәчетен сүтү ул инде Мәскәүдә татар факторын бетерү дип әйтә. Икенче як әйтә, мусульманнарга зур мәчет кирәк булгач, әлбәттә зуррак итеп төзергә кирәк инде, кая барасын тарихи мәчетне. Сүтмичә дә булмыйдыр дигән фикерләр әйтелә. Ә инде чынлыкта күпчелек әлбәттә тарихи татар мәчетен яңа комплекс эчендә калдыру яклы, чөнки бу татар изе, татар тарихы татарның бер архитектур культурасы булып тора һәм татарның Мәскәүдә барлыгын күрсәтә. Менә шул уңайдан без Азатлык радиосында түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдык. Түгәрәк өстәлнең төп темасы Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен сүтү артында ни тора дигән тема. Әлбәттә, шушы темадан соң инде Россиядә дини элита арасында шактый кызыклы хәлләр булып алды. Рауил Гайнетдинне Россиянең күпчелек мөфтиләре инде чакырдылар тарихи татар мәчетен сакларга, шул исәптән Татарстан мөфти Илдус Фәиз дә. Гомумән, бу турыда хәзер җәмәгатьчелек күп сөйләшә, яза. Менә шул уңайдан без Ватан Татарстанда дин бүлеге редакторы булып эшләгән Рәшит Минхаҗны һәм безнең гәҗиттә Татар Таем дигән интернет сайтта шушы турыда шактый кызыклы материаллар язган, интервьюлар биргән Айзат Шаймардановны чакырдык. Түгәрәк өстәлне мин Саша Долгов алып барам. Менә шушы сораудан башлыйк. Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен сүтү артында ни тора? Моның реаль сәбәпләре нәрсәдә? Рәшта бәйдә, сездән башлап китик. Сез менә бу турыда инде материаллар да җыеп килгәнсез безгә.
Миңа калса, әлеге тарихи татар мәчетен сүтү турында сүз күптәннән җыр инде. Ул кичә бүгенгә чыккан сүз түгел. Бүгенге сөйләшүнең дә төп җисеме ул менә шу безнең билгеле көнекле дин әһелләре кабул иткән уртак белдерү дип уйладым мин. Һәм аны менә күтәреп тә килдем. Әлбәттә, алар хаклы. Бу мәчетне сүтмәсә кирәк. Аны үз кыяфәтендә сүтләндерергә, яңартырга кирәк.
Ягъни яңа мәчет комплексы эчендә калдырырга кирәк.
Мин калса, гомумән, Мәскәүдә бит үзегез белеп торасыз инде, якын араларда 200 шикәү төргә җыйналар. Аларның һәрберсе, берсе-берсе 100-150 миллионнан да ким булмаячак дип шундый хәбәрләр булды комиссар дәрәҗәсендә. Күрәсез, Мәскәү хакимиятләре, ил хакимиятләре шикәүләргә акчаны кызганмый. Һәм мин гомумән уйлыйм, ни өчен әле ул зур комплексны шу тарихи татар мәчете җирлегендә эшләргә кирәк? Аның өчен махсус урын, аерым урын алырга кирәк. Чөнки аннан соң әле шушында әйтик, аны 10 мәртәбә зур әйтеп куясың икән, инде мөселманнарга әйтәчәкләр, менә сезгә без зур әйтеп, киңәйтеп ясаттырга мәчетне мөмкинлек бирдек, аны шунда барыгыз, шунда намаз укыгыз дип әйтәчәкләр. Шуның өчен гомумән Мәскәүгә әлбәттә Җәмиг мәчет кирәк, зур мәчет кирәк, аның өчен башка урын сорарга кирәк. Шәһәр хакимиятләреннән бу бердән. Икенчедән, мин инде менә шу тәгаен белдерүгә килгәндә, уртак белдерүгә килгәндә, мин шәхсән бу белдерүгә куркымас идем. Ни өчен дисәгез, ул ничектер Рауил Гайнетдин җәһәтендә компромат эзләүгә кайтып калган миңа калса. Аннан инде санап чыкканда бу ике кеше шундый шундый гунахларын, гунахларын күрсәтмәгән эшендә. Бәлкем түгелдек дә. Һәм аны инде халык дошманы дип игълан итәсе генә калган. Миңа шундай фикер келді. Меніңше қабат, әлбәтте, мұражағат етерек керек орган еттенге, татар жәмәғатшілігінің тауышын, ихтиярын ішіттерек керек, бұл мәшітке тиярыг ярамай, тиген сөйтті де яңалыту түсіп, әрімдігі тұрғындағына сөз болуға мүмкін.
Рәшт әфенді, мұна сіз Мәскеуде яңа жәмиғ мәшіті тұрғында етіп кеттігіз. Мүфтилерінің білдіруіне қарағанда, түрлі мәғлүметлерге қарағанда, Рауль Ғайнеттинге Мәскеуде 11 орында мәшіт түзерге жер берген болғандар. Ләкин алар мұны пайдаланмаған. Башка урынга килгәндә ни өчен нәкъ бу урын сайлана соң?
Бу төрексендә Рауль Ғайнеттин утырган булса, һәм шунда урын бирелгән булса, мин шунда сезнең белән турысынча килешер идем. Бәхәсә мәсьәлә дип әйтимме? Аның әле тәкъдим итәгән мөмкин, аның барып калай башлыйсың, ул юл буенда була. Әнә бу җирдә бит тикелсе чыкты урамында бәхәс чыкты, демәкче булдылар, җирле ул тигәдә шашлы кагыш чыкты. Рауль Ғайнеттингә ул бәлкем шунда бирелгән булгандыр, ләкин аның да бәлкем ул юл буенда, бәлкем шәһәрнең бер читендә иде. Ләкин без шәһәрнең бер читендә бит инде җәмәгать мәчет төзеп куялмыйбыз, гафу итегез. Ни өчен әле янә дә килеп инде шул теге төзеләсе чиркәүләргә кайтабыз? Мәскәүдә бит берәр чиркәүләр күп. Мәсәлән, тагын 2 көн төзмәкче булалар. Аларны бит бердә минем уйлавымча шәһәрдә читенә чыгарып төзмәячәкләр. Шуның өчен билгеле Мәскәүгә зур җәмәгать мәчет кирәк, әмма ул башка урында булырга тиеш. Бу тарихи татар мәчете сакланып калырга тиеш. Әгәр дә шуның өчен Рауль Ғайнеттин акчасы икән, татар шхоларыннан, татар жемағатшылығындан.
Шулық Татарстан.
Шулық Татарстаннан. Менімше, хар кем ярдам етелер шар. Менімше, сізді, менде, башқаларда, мәселе, мүнгі шар сумнағына сұрасалар да, Мәскеуде жемең мәшт салу үшін, мен мүн сумнағына қарқалды қызғамы менде. 7 миллионны халық хам, біне хай азор мәшт салып болашар.
Ләкин бит, мүсілманлар Мәскеуде татарлар ғына түгіленді. Кавказлар бік көп, Орта Азия халықлары бік көп. Хамына, мұнда отырған Айзат Шаймарданов, соңғы уақытта қызықлы мына интервьюлар ясады, әңгімелер. Да күпчелектә әйтелә, Рауль Хәзрәт Ғайнеттиннең Кавказ факторы белән уйнау һәм татар факторын онытып, кавказлар өчен тырышуы турында, ягъни мәчетне кавказлар акчасына төзелә. Бу Дагыстан кешесе Сүлейман Каримов, Россия Федерация Советының әгъзасы, күренекле бизнесмен инде, аның теге акчалары шактый күп дигән мәгълүматлар бар инде, олигарх. Инде Айзат менә шулай да Кавказ факторы бу мәчет тарихи татар мәчет тирәсендәге ыгызыгыда ни дәрәҗәдә роль уйный?
Кавказ роле мин үлем төп рольләрнең берсе. Ну не, бомен шы яңа мәчетне иске мәчет хисабына салу ул татар халкына карата нидер җинаять дип тәген әйтергә мөмкин. Чөнки билгеле бит инде ул башта әйтелде 8 урын, анасы 11 урын, башка дини нәзәрәтләрдәге мәчетләр Мәскәүдә салырга планлаштырып тырышып йөргәндә әле анда Лушков тарафыннан Ғайнеддингә дир өстенлек бирелеп, шул гына хәл итү, башка дини нәзәрәтләрен Мәскәүгә кертмәү сәясәте дә алып барылды. Иң мөһиме Мәскәү мәчетен тирәсендәге ыгызыгыда Кавказ факторының роле шул, монда татар мәчете җибәрелә һәм Кавказ акчасына мәчет салына. Бу гына сәбәп булып тормый, чөнки моңа кадәр дә генә инде шул ватан Татарстанда Рауил Хәзрәтнең Рамзан Кадыровның әйткән сүзләренә шуның хәтле уңай бәя бирүе, әйтик, Мәскәү мәчетендә татарча бага сөйләргә тиеш түгел, русча сөйләргә тиеш, мин аны хуплыйм дип, ул аны турыдан-туры әйтүе, белмим,
ул ватан Татарстан газетасына инде.
Бу җәйгенә чыккан Алсу Хәсәнов белән татарча бага сөйләргә тиеш, дим, татар халкы гына түгел, башка халыклар да русча
сөйләргә мөселманнар күп, үзбәк, кыргызы да бар.
Җирле бит анда, җирле халык турында сүз бара шул. Бу очракта мөселман халыклар арасында алар фақат бунда татарлар иң күпчелекне тәшкил итә.
Анда әзәбиләр дә күп Мәскәүдә.
Ну, алар мигрантлар, алар килгән кешеләр, киләләр дә китәләр. Татарлар кала.
Минем аңлавымча, Айзат монда әйтергә тели, Рауль Хәзрәт Ғайнетдиннең Кавказлар белән нык элемтәдә һәм алар белән нык хезмәттәшлек.
Әлбәттә шулай, менә Рамзан Кадыровның инаугурациясында да мөселманнар исеменнән сүз әйтүен. Кавказга барач гел Кавказ урынында да урынсыз да Кавказ хукларын яклый күп җирдә. Монда Татарстанга килеп итү монда бүтәнләй бу парадокс кебек сизелә, чөнки Рауль Хәзрәткә Казанның нидер тавышы ишетелмәде. Менә Казан тарафыннан берендә тавыш юк. Берендә рәсми әйбердә юк. Мәфтинең дә мөрәҗәгате булмады. Фақат нашышы уртак мәфтиләрнең имзаларында аңа кулы куелган. Булай бу шарафта белем татарга Татарстанга кирәк түгелме әгәр бәлки монда Татарстанның акчасы бирелмәгәндер. Бу мәчет бит үшенлектә ялышмасам 2005 елда реставрацияләнгән була. Һәм монда Татарстан казнасыннан бик күп акча бүленеп бирелгән була. Кыйблага теге нидер ясалма сәбәпләр белән генә мәчетне сөтү бер нинди теге шимбарлыкка туры килмәй. Ну кыйблага карамаган. Ул бит инде Казанның бөтен тарихи мәчетләре инде шагышмый. Шул ук Истанбулдагы Султан Ахмет тә генә шагышмый. Келәмне үзгәртеп, михрабны үзгәртеп аны бу мәсьәләне чишеп була.
Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи мәчеттен җимерү артында ни тора дигән темага түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тыңлыйсыз. Бу түгәрәк сөйләшү сөйләшүендә Ватан Татарстанның күренекле журналисты Рәшит Минхаҗ һәм безнең гәҗит журналисты Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып бара. Хәзер менә бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Сез менә Кавказ турында сөйләдегез, Татарстан турында сөйләдегез. Рәшит әфәнде, бу очракта Татарстан берәр нәрсә әйтергә тиешме? Тарихи Мәскәү мәчетен саклау турында. Бу мәчетне югалту Татарстанның берәр югалтуы булачакмы?
Әлбәттә, инде зур проблема үзәк Россия шәһәрләрендә татар мәчетләрен саклап калу мәсьәләсе. Элек-электән һәрхәлдә инде менә бу соңгы 20-30 елны исәпкә алмаганда, үзәк Россия шәһәрләрендә татарлар төзегән мәчетләр яшәп килде, аларда татарлар эшләгәндәгендә хәзердә имам булып торды. Әмма ни кызганыч, үзебезнең йомшаклык аркасында һәм татарлар арасында, милләттәшләребез арасында дин зәгыйфрәк, йомшаклык булганга, алар безнең кулдан ычкына башлады. Һәм инде икенче сәбәбе дә бар, кавказлылар, шул ук чеченнәр, алар инде теге ничек дип әйтим, агрессивлык та, нәтиҗәләрәк тә һәм мәчеткә дә күбрәк җыелды. Әмма бу гына әле безнең үз мирасыбыздан баш тартырга тиешлекне аңлатмый. Әлбәттә, татарларга, милләттәшләребезгә мәчеткә барырга кирәк, күбрәк җыелырга кирәк, һәм моннан Казаннан торып түгел, ә Мәскәүнең үзендә яшәүче татарларга Рауил Гайнетдиннән татарча вагызлар сөйләүне таләп итәргә кирәк.
Менә мин уйлыйм әле монда тагын шундый бер момент бар. Мен Россиядә ислам дигәндә бит инде ул татарлар, мусламан халыклар арасында да Россиядә иң күп тәшкил иткән татарлар һәм шул Казан белән ниндидер синтезлашу, ниндидер бергә ислам дигәндә Казан татар дигән күз алдына килә иде фактор. Соңгы елларда без күрәбез Рамзан Кадировның да шушы сәясәттән ниндидер Кавказны һәм бигрәк тә үз халкын чеченнарны Россиядә ислам белән үзләрен күрсәтергә кирәк. Ягъни ислам центры, ислам мәркәзе буларак чеченнарны күрсәтәсе, Грозныйны күрсәтәсе килә, мәчет салу һәм башка сәяси моментларда Россиянең ислам лидеры буларак шул телдә сөйләшүе бу бик күп нидер җирлекләр тудыра кебек менә тоела.
Әлбәттә, шулай шактый гына еллар дәвамында Ислам теләктәшлек оешмасында Россия Федерация вәкиле булып Казанның элеккеге мәре Камил Исхаков эшләп килүе дә ул татарларның Россия Ислам тарихында тоткан роле турында яхшы сөйли. Аннан килеп, әлбәттә, минемчә Татарстанның элеккеге президенты да, хәзерге президенты да бу мәсьәләгә битараф түгел дә дип уйлыйм. Минемчә, әле бу хакта мөгаен сөйләшү дә булгандыр. Мин Тимур Шәймиев беренче мәртәбә Татарстан Россиянең Ислам үзәге булырга тиеш. Һәрхәлдә Россия Ислам университеты ачылгач, Казан Россиянең Ислам мәгърифәт үзәге булырга тиеш дип белдергән иде. Инде без шушы позицияләрне югалтмас өчен матди яктан да, рухи яктан да, Рәвил Гайнетдингә дә, башкаларга да басым да ясарга тиеш, матди яктан да күрсәтергә тиеш. Безнең татар эшкуарлары шул ук Мәскәүдә дә бар. Мәсәлән, Аят Мөхәммәдиев соңгы вакытта Мәскәүдә татар китап нәшер итү ачканын сөйләде, татар китапларын бастырып булганлыгын. Мәскәүдә һәрхәлдә татар байлары бар. Моннан Казаннан тормыйча да Мәскәүдәге татар байларында кузгатып, алардан матди ярдәм сорарга мөмкин дип уйлыйм мин. Тарихи татар мәчетенә тимәскә, әлбәттә, аны яңартырга кирәк, аның инде диварлары да туза башлаган диләр, андый хәлдә дөрестер инде. Аны яңартып, кыяфәттен элекке хәленә кайтарып була, җәмәгать мәчетен башка урында төшергә кирәк.
Мәскәүдә шушы тарихи җәмәгать мәчетен сүтә башлау турында сүз чыгуга, мин шушы мәчеттә булып кайткан берничә мәгърифәтче белән сөйләштем. Алар заманында монда булганнар һәм алар менә шундый бер фикер әйттеләр. Әгәр дә шын мәхәллә булмый икән, мәчетеңне сүтәләр синең. Чынлыкта менә Мәскәүдә шын татар мәхәлләсе юк, кичтә татар мәхәлләсе, бабайлык системасы юк. Ягъни бабайлар идарә итмиләр, яшьләрне мәчеткә тартмый бабайлар, яшьләр килми. Бу очракта инде тарихи җәмәгать мәчетен сүтүне без алдан белгән идек диләр. Ягъни реаль мәхәллә юк, мәчет тә юк. Менә реаль мәхәллә Мәскәүдә ничек оештырырга соң? Соң вакытта менә Үзәк диния нәзәрәтенең беренче урынбасары Әлбер Кырганов Чуваштан мөфтие, Мәскәү мөфтияте рәис итеп билгеләнде һәм ул инде әйтте, төп басымны татар башкорт факторына ясарга кирәк, татар башкорт мәхәлләсенә дип. Рәшт абый, Мәскәүдә бүген реаль эш эшләп булам инде хәзер, күп әйберне югалтмадыкмы?
Мин һәрхәлдә татар башкорт факторы дигәнне аңлап бетермәдем. Башкортның да нәрсәгә кыстыргасын әле, башкортлар да мөселман әлбәттә. Инде сез Башкортстан президентын да акча сорарга дип уйласагыз инде, әлбәттә, аңардан да акча сорарга кирәктер. Аннан соң бит әле Башкортстан президенты, андагы башкортларның гына президент түгел, миллионнан артык татар яшәүче Башкортстандагы татарларның да президенты. Башкортстанда үз тарафыннан матди ярдәм күрсәтә ала һәм күрсәтергә тиеш тә. Аннан соң бит әле шул ук әйтик, башкортлар булсын, башкортстанда яшәүче татарлар булсын, алар Мәскәүгә баргачтан бу безнең мәчет, бу безнең акчага да салынган, монда безнең хәлләл кешебез дә кергән дип әйтә алалык та булсаң бит ул ягыда бар. Син аның акчаны кертәсең икән, анда инде синең өлешең бар дип син гауланып ул ягасың. Инде мәхәллә мәсьәләсенә килгәндә, мәхәллә мәсьәләсе шактый катлаулырак. Чөнки мәхәллә ул гади генә әйткәндә үз идәрә. Татарның өйбәйсе хәдә булган диләр 14 мең мәхәлләсе, бүтән татар мәчетләре булган диләр 16 мең. Һәм шул 14 мең мәчет мәхәлләнең үзәге булып яшәгән диләр. Мәхәллә булып яшәү инде татар булып яшәү дигән сүз. Ләкин әле кызганычка каршы безнең күпчелек татар авылларында да шул мәгънәсендә мәхәллә юк. Әләнең менә сез әйткән теге бабайлык мәсьәләсе дип киттегез. Анда да әле хәтта мөтәвәллият әдә эшләми. Алар ойга бер мәртәбә булса да җыелмый. Шул ук әҗидән садака алу мәсьәләсендә дә бәхәсләр чыга. Имам үзеген алган диләр. Анда да бит комиссия төзеп алынырга тиеш акча. Әйтик, мәсәлән, күптән түгел генә мин Киевтә имам булып эшләүче бер җигитне белән сөйләшеп утырдым. Былтыр Россия самоисын тәмамлаган, шунда җибәрелгән ifta oqshasına kirgan sadaqani da do'st bo'lmaylar to'g'ida bahslashib qolaydi. Shunda abilar, bobolar ko'rar ekan, onda kimdanda iftar majlisin ustalga hayam bo'lgan shimliklar qo'yib uzdirar ekan, abilar shuni ko'rar ekan, albatta u sadaqasini onda solmaysa. Bu endi o'zi ko'rsata o'zida mahalla yo'q, mutavalliyat tashlamaydi degan so'zni anglata. Ya'ni bizga balkim mahalla xatli, ular chunki bek zo'r narsa. Balkim ma'lum mutavalliyatlarning tiyishincha ishlar ko'tarilgan kerakdir. Mutavalliyat aytib doimiy ravishda yig'ilmay. Ayta hech yo'q oyoq bir maktabga yig'ilib bo'lsa da, masjidning ishlovini doimiy tartibga solasi edi. Bizda aytib mutavalliyat aytib ishlamay. Ular bir zamon shunday kelib chiqdi. Masjidlarda boshlandi ikki vlaslilik. Mutavalliyat raisi va bir imom. Mutavalliyat imom obishnaga tilamay, imom mutavalliyat raisini bo'sinaga tilamay. Shundan da ikisin vakaletler bölünmesin deyip imamga kaldırdılar, yani kaytarıp kaldırdılar. Eti mesela Türkiye'de imam kire de namazı kuyu da kite. Belkim şimdi de ol bu vazifelerini bölüge mütevelli reisi uz başka işlesin, imam uz başka işlesin. Hem mütevelliyet mehalle imamını yollayığına. Eğinde meşidin bütün işlendiğine, hocalık işlendiğine mütevelliyet cevap veriyor. Шундый сүәттә бәлкем мондый мәхәсәд килеп чыкмас иде. Мәсәлән, ул мәтәвәлиятне җыеп, Равил Гайнетдин, Равил хәзрәт сөйләшкәнме? Аның ризамы, ул мәтәвәлиятта күпме кеше? Аның мәтәвәлият дигәндән асыл да гаҗәп. Анда ул мәтәвәлиятта кемнәр? Мәсәлән, шундый бер бәхәс чыкты. Әниләр мәчетен Россия ислам университеты үзенә кайтарып алганда, элекке җитәкчелек чыгарганда, мондагы моның бит нигә мәтәвәлиятне чакырмыйсыз диләр. Ә бит анда шәкертләрне кертәсең икән ул мәтәвәлияткә. Ул шәкертләр 5 елын укый да китә.
Мәскәүдә менә бу Әлбер Кырганевның билгеләнүе дә мөфти буларак ул дер теге алга китешкә юнәләр дип уйлыйм. Мәсәлән, шул конкуренцияны төмләү ул, мәсәлән, 15 ел эшләмәгән эшләр майтарыла башлады. Бәйрәм намазларында урын бирү, мәсәлән, Сокольникедан да павильонда булды, уздырылды намаз. Ну, бит инде асфальтта, башка шартларда ул бит инде чагыштырганда юк. Яңа мәчетне төзекләндергә чактадан 2-3 мәртәбә зур булсамы, 4 тапкыргамы, ул бит бер мәсәлән дигән чишмә бу очракта. 50-70 мең халыгына беренче тәсимәй. Әлбер Кырганов белән дигән бу хакта сөйләштем мин. Ул әйтә, хакимиятның дигән мәчеткә җир бирүгә уңай фикерләре, карашлары белдерә башлады ди. Аннан соң менә шул Сокольникедә узылдагын аерым алганда шул татарлар белән, менә җирле татарлар белән дә эшләү юк, менә шул татар оешмалары белән берләштереп, татар башкорт һәм шуннан соң мәчетләр, дидер намаз бүлмәләре оештырып, әкрегерә шул мәхәллә системасына күчә баруга юнәлә дип аңладым.
Сез Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи җәмәгать мәчетен сүтү артында ни тора дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләдә Ватаным Татарстанның күренекле журналисты Рәшит Минхаҗ һәм безнең гәҗит журналисты Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк сөйләдә Саша Далгов алып бара. Безнең түгәрәк сөйләдә инде хәзер менә йомгак өлешенә килеп җитте. Хәзер инде нәтиҗәләр чыгарырга кирәк безгә. Мәскәүдәге тарихи мәчетен сүтмәү турында без инде әйттек, аны сакларга кирәк дидек. Менә Равил Гайнетдинга нинди киңәш бирергә хәзер? Чөнки бит инде анда манаралар күтәрелә башлаган, мәчетнең инде тәрәзәләрен алып атканнар, ишекләрен алып атканнар, люстраларын алып атканнар. Рәшт әфәнде, сез инде менә озак еллар дин өлкәсендә эшлисез, шушы язасыз, сызасыз дигәндәй, нишләргә менә хәзер? Әллә шул тарихи мәчет янында манараларны гына калдырып, башка җирдә салырга инде?
Манараларны аны минемчә кулланырга була, шул мәчетнең фундаментын ныгыту өчен, бәлкем тугабага киңәйтү шундай керек бола. Лекин негизде баягы буттата тарихи мешит сакланып калган тиеш, мына Равилгайдиттин жакшы билсе иде. Һәм шул вакытта Ур Кавказдан акча ала икән, аңа бирә безеп тора икән, рәхәтләнеп алсын да, Мәскәүнең бу икенче урынында зур җәмәгать мәчет төзүсен. Татарстанда ярдәм итәк дип уйлыйм мин. Шул татар шкаулларда ярдәм итәк, чөнки ул зур җәмәгать мәчеткә битендә барып, татарлар да киләчәк. Минемчә шул сынат та бу тарихи татар мәчетен төзүкләндерүгә, яңартырга аны шул хәлендә саклап калырга кирәк. Кайда җәмәгать мәчет төзелә икән, шу татар тарихи мәчетендә нигә вәгъзне татарчагын алып барасыз дигән дәгъваларга урында калмас. Чөнки бу татар тарихи мәчете, без шуның өчен алып барабыз. Әгәр дә сезгә рус телендә вагыз кирәк икән, аны 50 мең кеше сыйдырышлар. Җәмәгать мәчеткә барыгыз, шунда тыңлагыз. Ә ул безнең мәчет.
Бу мәчет хәзер генә күтәрелгән мәсьәлә түгел. Инде соңгы елларда мин әле 3 ел элек Мәскәүдә булганда да инде манаралар тора иде инде. Ул вакытта татарлар инде нидер вак-вак, нидер иҗтимагый ничек берләшеп кешеләр моңа хәрәкәт итмәде. Монда инде шул кызганычка каршы Равил Гайнетдинның дә менә монда белдерүдә укыдым мин татарлыктан китте дигән сүзләрендә берникадәр дөрес сүктә бар. Төп киңәшем шул Равил Гайнетдингә әзрәк үзенең татарлыгына, тамырларына кайтсын иде. Мәскәүдә бик нык зур көчләр куеп салынган манаралар салырга ирешкән татар халкының шул мирасын саклап калу өстендә әзрәк уйлансын иде. Мин гомумән, әгәр Кавказ теле икән, мин беренче Кавказга каршы түгел, беренче анда әйтә башлар өмет хисабына Кавказ мәчет алыр теле икән, үзе аерым җирдә сала. Европа моделе бу чиракта бик безнең өчен, татарлар өчен бик мәсьәләне уңай хәл итер иде. Чөнки Европада төрекләр сала икән, я гарәпләр сала икән, төрекләрнекендә төрекләр, гарәпләрнекендә гарәпләр үз телендә, үзләренчә, үз мәзһәпләрендә гыйбадәт кылуны башкарыла. Нәкъ менә шул системаны безгә дә кертергә кирәк, шул хакта уйланырга кирәк.
Шулай дигәндә, шунып та менә антипроблема бар бит инде. Әйтик, бездә әзәвилә яшәй бит. Аны мәсәлән, Шигәле мәчет салмакчы булалар, ул яшәгән батырның туры инде. Без арага йөрүп билмибез. Шунып та бер төрле кошылып китергән мөмкин. Тирәдә икән безнең мәчетләргә киләләр, укыйлар. Аннан соң әйтик, безнең Казанда мәсәлән, урыс телендә вәгъзә алып бара торган Зәңгәр мәчет бар. Шундый мәчетләр бар, берничә мәчет. Араганда намаз укыялар, үзләренчә нинди рәсми рәвештә булмаса да, үз мәзһәбләрендә булмаса да, бәйрәмнәр көнендә алар. Мәскә ул без анда берничә инде, монда ханифәчелек тарафтарлары гына булсын дип нитәмибез. Әлә битәлмибез. Әйтик, мәсәлән, әзәвиләр бик күп. Берүмчә, Россиядә 3 миллион әзәви бар. Без инде аларны менә сезгә вакытта әйтеп киттек, алар киләләр дә китәләр дип. Минемчә, инде ул әзәвиләрнең шактые җирләшкән, Мәскәүләшкән, алар инде Мәскәүдә шактыдан бирле яшиләр һәм китәләр дип җыенмыйлар. Әнигә әле шигырьләрнең Әзербайҗаннарын күбесе шигырь бит инде. Нигә алар аның шунда шигырьләрен үз мәчете булмаска тиеш? Рәхәтләнеп, үзләренә мәчет салсыннар да, үз юнәлешләрендә, үз мәзһәпләрендә, үз телләрендә, әзәви телендә, вәгъзләрендә сөйләсеннәр, үз тәртипләрендә намаз да укысыннар. Әбу безнең Әбу Ханифәчелек мәзһәбен тота торган, татар телендә эшли торган, тарихи татар мәчете булып калсын.
Сез Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи мәчетен җимерү артында ни тора дигән темага түгәрәк сөйләшү сөйләшүне тыңладыгыз. Әлеге түгәрәк сөйләшүдә журналистлар Рәшит Минхаш һәм Айзат Шәймәрданов катнашты. Түгәрәк сөйләшүне мин Саша Долгов алып бардым.